Nākamais mēģinājums iecelt jauno Zviedrijas premjerministru notiks 16. janvārī. Ja arī tad neviens no kandidātiem nespēs iegūt parlamenta deputātu vairākumu, pēdējais balsojums tiks sarīkots 23. janvārī. Un tas patiešām būs pēdējais, jo Zviedrijas likumi liek sasaukt ārkārtas vēlēšanas, ja parlaments pēc 4 mēģinājumiem nespēja apstiprināt valdības vadītāju. Zviedrijas parlamenta spīkers Andreas Norlēns pauda nožēlu, ka valdības veidošanas process aizņem tik ilgu laiku.
Man ir žēl. Es tiešām būtu gribējis, lai šis process beigtos pirms Ziemassvētkiem.
Zviedrijas parlamenta vēlēšanas notika septembra sākumā. Jau uzreiz bija skaidrs, ka valdību izveidot nebūs vienkārši, jo nec kreisais, nec labējais partiju bloks nav spējuši iegūt pārliecinošu balsu vairākumu. Vēlāk abu bloku premjera kandidāti katrs ir mēģinājis izveidot savu koalīciju. Tomēr deputātu vairākums ir pateikuši ne gan moderātu partijas kandidātam Ulfam Kristersonam, gan esošajam premjeram sociāldemokrātam Stefanam Levenam. Moderātu partijas pārstāvis Tomas Tobē intervijā Zviedrijas radio atzina, ka turpmāk daudz kas būs atkarīgs no centra un liberālās partijas pozīcijām.
Once again the parliament has said no to Stefan Löfven as prime minister.
Kārtējo reizi parlaments ir pateicis ne Stefana Löfvena kandidatūrai premjera amatam. Tādēļ, manuprāt, dabīgais nākamais solis ir izveidot valdību Ulfa Kristersona vadībā. Protams, tas būs parlamenta spīkera lēmums, bet manuprāt, būtu tikai loģiski dot viņam vēl vienu iespēju izveidot valdību. Tomēr būtībā galveno izšķiršanos ir jāveic centra partijai un liberālai partijai par to, vai tās vēlas redzēt centriski labējo valdību vai ne.
Savukārt sociāldemokrāta frakcijas līderis Anders Jigemans joprojām uzstāja, ka valdība būtu jāveido viņiem.
Zviedrijai ir nepieciešama valdība. Mēs esam lielākā partija. Mēs veidojam lielāko koalīciju. Un, protams, ka mūsu durvis ir atvērtas jaunām diskusijām un sarunām. Es domāju, ka mums ir nopietni jāpārdomā šī situācija, lai nesanāktu, ka abi pēdējie balsojumi kļūtu par tukšiem šāvieniem, bet gan sagādātu Zviedrijai jaunu valdību.
Ziemassvētku pārtraukuma laikā abiem Zviedrijas premjera kandidātiem reizi nedēļā ir jāziņo parlamenta spīkeram par progresa koalīcijas veidošanā. Daudz nevēlas pieļaut arī radikālās partijas Zviedrijas demokrāta nokļūšanu pie varas. Tā aizvadītajās vēlēšanās ieguva trešo lielāko balsu skaitu. Ārts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.